Vipi, hamjambo? Jina langu ni Sabrina Ige.
Nami naitwa Abu Numan.
Na hii ni Maktaba Podcast.
Karibu, Maktaba.
Hapa ndipo hadithi kemkem husimuliwa. Ni mahali ambapo huwa tunazama kwenye ulimwengu wa wahudumu wa maktaba katika miji ya pwani ya Kenya na athari ya wana maktaba hawa katika jumuiya yetu. Tunaangazia kazi poa wanaoitekeleza kwa kurahisisha upatikanaji wa habari kwa wote. Hivyo basi, ungana nasi tunaposoma sura zinazosimuliwa mashujaa waliosahaulika wa zama hizi za habari, wahudumu wa maktaba. Katika ulimwengu huu wa leo unaobadilika haraka haraka, uliojaa habari nyingi na ambapo soko la ajira hubadilika haraka, inaweza kuwa vigumu kugundua kipawa chako. Hata hivyo, unapoongea na Gladys Mwarabu Chonga, utajua wazi kuwa mhudumu wa maktaba ni mwito. Amekuwa mwana maktaba kwa zaidi ya miaka 37 sasa, na amejitolea maisha yake kuwasaidia wasimamizi wenzake wa maktaba, popote walipo. Tunamuita mwana maktaba wa wana maktaba. Na kwa heshima yenu nyote mliojitolea maisha yenu na kazi ili kueneza story, basi tunawasihi mweleze story yake.
Ulisema miaka 37.
Ndiyo. Gladys, ambaye asili yake ametokea kaunti ya Kilifi, alijiunga na huduma ya Kenya National Library Service katika mwaka wa 1986 baada ya kujiuzulu kazi yake ya ualimu katika shule ya upili ya Diani Secondary School. Alitumwa kuhudumu mjini Mombasa na amekuwa huko tangu wakati huo.
Hii building ilikuwa ikiitwa Saif bin Salim kitambo, lakini wakati serikali ilichukua mamlaka back in 1967, ndio serikali ilichukua kutoka kwa wale Wahindi wa Saif bin Salim, ikageuzwa kuwa sasa Kenya National Library Service Mombasa branch. Kwa hivyo tuko maktaba kuu ya Mombasa, na hii ndio headquarters ya Coast Region. We have 7 branches. Mombasa is the headquarters.
Tangu pale alipojiunga, Gladys alitumwa katika kitengo cha watoto kwenye maktaba ya Mombasa na amekuwa msimamizi wa idara hiyo hadi sasa. Kufanya kazi na Kenya National Library Service kumemsaidia Gladys kustawi kama mtu, kama mama na kama nyanya wa wajukuu watano. Kama inavyosemwa, sio uzee wa mtu au udogo wake unaoweza kumzuia kujifunza. Na yeye Gladys ni mfano mzuri wa hili. Kwa vile alijitahidi na kurudi masomoni na kufanya kozi ya usimamizi wa maktaba kutoka kiwango cha cheti hadi kufikia kufuzu shahada ya bachelor, akihitimu katika chuo kikuu cha Technical University of Mombasa. Naam, kama mhudumu aliyeidhinishwa katika mwaka wa 2017, baada ya kuhudumu katika mikakati mbalimbali ya mashule ili kuhakikisha kusoma na kujifunza kupitia mchezo kunaendelea miongoni mwa watoto, Gladys ameweza kuanzisha njia mbadala kama vile mahema ya jumuiya ya kusoma na huduma za usaidizi, ambapo yeye hujiunga na wanafunzi kutoka tabaka mbalimbali za kimaisha, kuanzia Lungalunga kote hadi Malindi. Vile vile ameshirikiana na walimu kutoka klabu tofauti tofauti kama vile klabu ya sanaa, klabu ya kusoma kwa sauti na klabu ya wasichana, na kuuza huduma zao kwa jumuiya ya maktaba. Kwake yeye, kuwa mwana maktaba ni mwito, kwa vile amefanikiwa kuathiri vyema maisha ya wanafunzi wengi kwa zaidi ya miaka 37.
Hata sina la kusema.
Hebu tumsikilize Gladys mwenyewe.
Mara ya kwanza babangu kunileta nini library, kitu kilichonishangaza, nilikuwa nimesoma na sikuwa nimeona volumes of books. So wakati niliona vitabu, nafikiri hiyo siku nilitaka nisome kila kitabu nikana kwamba singerudi tena, because nilikuwa tu ninatumia textbooks hizo za darasa. Kwa hivyo kuja kuona vitabu vingi mahali pamoja, niliona kama niko katika ulimwengu tofauti, mahali ambapo ningekuwa niko na sikuwa. So how I landed in the library was also a miracle, because nikiwa nimefunga shule, babangu alikuwa akifanya municipal council, alikuwa anakuja na mimi kazini ananiacha hapa ambapo ninafanya kazi. Sikujua ningefanya kazi hapa. Ninasoma mchana, ananichukua kibandani kula chakula ya mchana, ananirudisha hapa jioni akitoka ofisi, tunaenda na yeye nyumbani. I had the passion to be a librarian simply because I wanted to know more about information, share information, and I had discovered information is power. For me to develop, I needed information to have somebody else expand their minds. They need information. Nothing in life would separate somebody who was development conscious from information. Kwa hivyo, hiyo siku ya kwanza, nilijaribu kusoma kila kitabu. Hata baba alivyokuja kunichukua, kwenda lunch, nilimwambia, utangoja nisome, some kidogo. Hapana, nimechoose kuwa librarian over, it's not even 32. I was employed in 1986. It will be clean 37 years. So nikawa najaribu ya kwamba miaka hiyo yote ambayo nitakuwa hapa sitachoka nisipofanya utofauti maishani mwa watu. My passion was to touch people's hearts through information. I have worked only in the public library and in very few cases in school libraries. But all my life, the public library. Yeah.
Pengine sio jambo linalotambulika na wengi, lakini kuna maktaba nyingi katika maeneo ya pwani ya Kenya. Tutaangazia baadhi yao katika mojawapo wa vipindi vijavyo.
Je, wasimamizi wa maktaba ni wangapi waliopo?
Kwa hakika, tumekusanya orodha ya majina 100 ya wana maktaba kutoka pwani ya Kenya.
100.
Ndiyo, na wana maktaba hao wote wangali wahudumu kutoka maktaba mbalimbali. Kabla ya kurudi kwa maongezi ya kuvutia ya Gladys, tumeonelea italeta raha iwapo tutacheza mchezo kidogo na baadhi ya wahudumu wa maktaba. Mchezo wenyewe uko hivi, unawapatia baadhi ya wasimamizi wa maktaba orodha ya majina 100 na kuwauliza wajaribu kutaja majina mengi kadri wanavyoweza bila kupumua.
Hiyo ni ngumu.
Najua, lakini wacha tuone vile itakavyokuwa.
Susan Dano, Ubaka, na Mr. Okoth, the teacher, Mbwana Mkuu, Mr. Abua, Madam Chima, Mr. Sadi, Gwato Dhahabu, Jonathan Mele, Charo Samuel, Mali Ahmed, Madam Rose, Said Baisha, Sese Atmana, Limatmana, Shabat Bakari.
Head teacher, Mbwana Mkuu, Mr. Abu, Madam Chima, Mr. Said, Gayuto Dhahabu, Jonathan Mele, Charo Samuel, Mali Ahmed, Madam Rose, Said Baisha, Asia Ahmed, Alima Atman.
Madam Timi, Mr. Said Tudabu, Jonathan Mele, Charo Samuel, Malila Hamid, Madam Rose, Said Baisha, Asma.
The those Faki Al Mohammed, Amina Bze Abdullah, Mohammed Yahya Ali, Fisa Kasa, Richard Gishia.
Amina Bze Abdul Mohammed Yahya Ali, Fisa Kasa,
Richard Gishia. Me number 1,000, I think I'm the highest up.
Biuba Omar, Fatma Mwinyi, Fatma Mohamed, Sara Akea, Saidi Ali, Aisha Ahmed, Zainab Salim, Mwanamisi Yusuf, Mwatea Abdala, Ustad Baru, Shabu Ali, Hawa Rajab, Mwanamzungu Masori, Ustad Mohamed, Rukia Abdala, Rukia Ali, Mwanamisi Denez, Nuru, Madi Gladys, Augustine, Brian, Vincent, James, Naima, Irene, Sohaila, Samson.
Kuna jine mwaisa moja moja. Kuna resko moja moja.
Biuba Omar, Fatma Mwini, Fatma Mohamed, Sarakea, Saida Ali, Aisha Ahmed, Zainab Salim, Mwanamisi Yusuf, Mwatimi Abdallah, Ustad Badru, Shaban Ali, Hawa Rajab, Mwanamzungu Mastori, Ustad Muhammad, Rukia Abdallah, Rukia Ali, Mwanaisha Bakari, Fatma Chongo, Nuru, MD Galis, Agasti, Brian, Vincent, Mwanamisi James, Naima.
Biuba Omar, Fatma Mwini, Fatma Mohamed, Sarakea, Saida Ali, Aisha Ahmed, Zainab Salim, Mwanamisi Yusuf, Mwatimi Abdallah, Ustad Badru, Shaban Ali, Hawaraja, Mwamzungu, Mastori, Ustad Muhammad, Rukia Abdallah, Rukia Ali, Mwanaisha Bakari, Fatma Chongo.
Biuba Omar, Fatma Mwini, Fatma Mohamed, Sarakea, Saida Ali, Aisha Ahmed, Zainab Salim, Mwanamisi, Mwatimi Abdallah, Ustad Badru, Shaban Ali, Hawaraja, Mwanamzungu, Mastori, Ustad Muhammad, Rukia Abdallah, Rukia Ali, Mwanaisha Bakari, Fatima Chongo, Nuru, MD Gladys Agustin, Brian, Vincent, Mwanamisi Kipusa.
imekata.
Madam Rose, Said, Faisha, Asia, Ahmed.
Wacha nivae miwani. Susan Ndano, Abakri, Mr. Koth, Head Teacher, Mr. Abu, Madam Tima, Mr. Said, Guyato, Jonathan Mele, Charles Samuel, Maliha, Mohammed, Madam Rose, Said, Pais.
Very good.
Ni rahisi na ni ngumu. Ni rahisi na ni ngumu.
Thank you so much. This was fun.
Wah, hatujawahi kucheza mchezo mgumu kama huo.
Kwangu nilionelea kama walikuwa wamedhamiria kufaulu kupata majina mengi wawezavyo. Bahati njema wakati ujao. Kwa sasa, hebu turudi kwenye gumzo letu na Gladys.
Ni activities kama gani hivi mmefanya hapa ya playful learning ya watoto wakija hapa Kenya National Library in your department?
Hapa kwa department tumefanya nani quizzes, tumefanya spellings kwa wale wadogo sana, tumefanya kuimba, tumeimba mashairi, tumekariri hata traditional dances, tumevaa mahando ya Kigiriama hapa. Debate tumezifanya hapa. Hata kuna wakati tukapata mwingine akaja kutufundishia watoto wiki moja jinsi ya kupika
ndani ya library
pale nje. Tuliweka nini tent pale, tumecheza na watoto hapa tunaruka na watoto. Utafikiria mimi ni mtoto, napiga kelele kama watoto, mpaka mtu akiniona atafikiria sasa huyu ni mfanyakazi ama ni mtoto. Lakini nikawa nafurahia kufanya na watoto. Na ukiketi na watoto ukiwasikiza, hiyo wao wananiambia, "Oh, kids are very difficult to handle." Lakini ukiketi ukiwajua na ukijua wanahitaji nini, si wagumu kuwa guide na kile wanatakikana kufanya. Imagine up to today, kuna watu ninakutana nao barabarani, wananiambia, "Mama, nimeshukuru, isingekuwa ni wewe, singekuwa vile nilivyo." Kwa hivyo hapa watoto tumeenda nao nini mbali.
Wakati mwingine wahudumu maktaba hukwama kwenye kufuata utendaji kazi wa kawaida. Amka, nenda kachape kazi, orodhesha, simamia, ongoza, amilisha siku, nenda nyumbani, rudia. Mara nyingi huwa unashughulikia wengine na kujisahau. Au unaweza kufikiria kuwa ni wewe msimamizi wa maktaba pekee unayehisi kudoroa au kuboeka kwa shughuli. Ikiwa uko katika jumuiya iliyonyamaza, unaweza kujiuliza itakuwa rahisi vipi ikiwa maktaba yako ingekuwa na kompyuta na muunganisho wa internet. Basi ndio ungepata njia zaidi ya kumudu mabadiliko ya nyakati. Iwapo uko katika jiji, unaweza kujiuliza nini kingetokea kama ungekuwa katika mji mdogo na uweze kupanga na kuungana na jumuiya yako. Nyasi huwa kijani kibichi upande ule mwingine, na unastahili kujua kuwa hauko peke yako.
A library, it is not only an information center, but you can just come and even meet new friends in the library. You can come to the library not only to read, but to ask for information that can benefit you. Si lazima uwe unajua kusoma. Lakini kuna mtu atakusaidia na kile ambacho hauna. We've had so many people coming. Hata ana haja kusoma. Anaenda mahali na ameambiwa, ukienda library watakuelekeza kule. So ni kazi yangu mimi nimwambie hapo mahali ni wapi. Na kama hawezi kufika, hata kujitolea, mara nyingi tulikuwa tunajitolea kumpeleka. Between 80s and late 90s, hii library used to be packed. Lakini kwa sasa, I tend to think it's technology. Awaji wengi kama vile wanakuja, tunajiuliza wako wapi.
What are the outreach services umefanya?
Outreach service tulikuwa na hizo community reading tents, tulikuwa tunaziita CRTs. Tulikuwa tukizigawana kama ni wiki moja. Siku mbili tuna walimu, siku moja tuna wakulima, siku ingine tuna health professionals. Na tukitumia mobile library inaserve wale watu hawako within town. Lakini pia ni wa Kenya, they have a right like any other Kenyan. So what we do, tuna stock vitabu. Vile tume stock hapa, tunaenda kwa mfano schools, tunawapelekea vitabu, tunaviacha. Kwa hivyo, watoto wanachukua bulk load, vitabu vingi, kwa sababu tumeona sasa kuwa leta hapa imekuwa a bitter challenge, but us going there to meet them where they are, it's easier. Mimi nimefurahia tu kuelimisha watu wajue ya kwamba the farmer is there in the farm, they need farming books to improve their products. But does that farmer know kuna information materials hata zina hizo vitabu? Wanangojea tu the extension officer. Extension officer asipofika pale, they are doomed. But they have also the chance ya kwamba wanaweza kuja library kuangalia vitabu vya agriculture na kusoma na kuimprove. So watu wanaangamia kwa sababu nini? Ni maarifa tu wamekosa. Hakuna mjinga huku Kenya. Kila mtu ni mwerevu. So nikawa najaribu ya kwamba miaka hiyo yote ambayo nitakuwa hapa, sitatoka nisipofanya utofauti maishani mwa watu.
Mimi nakubali. Niko na picha akilini mwangu ya mwana maktaba kuwa mtu mpweke. Nimewahi kuona hilo kwenye sinema, nimesikia watu wakizungumza na pia kusoma katika vitabu.
Kuna dhana kuwa wana maktaba wanapatikana ndani ya majumba ya maktaba pekee. Sio kweli. Je, unajua kuwa wahudumu maktaba wanapatikana mahospitalini, nyumbani, katika majumba ya makumbusho, studio za filamu, madrasa, majengo ya biashara, makampuni ya mawakili na ofisi za serikali?
Siamini.
Amini. Kazi kubwa ya simamizi wa maktaba ni kupitia na kutafuta mkusanyiko wa habari nyingi na kukupa yalo muhimu kwako. Baadhi ya wasimamizi wa maktaba hufanya kazi za vitabu, ilhali baadhi yao wanapanga klipu za filamu, maandishi ya muziki, picha au ramani. Kuna wahudumu wa maktaba wengi wanaoingia katika orodha zetu nne kuu. Hebu nisomee orodha hizo.
Hebu nione.
Shika. Ya kwanza,
wahudumu maktaba za umma. Yaani hawa hutoa huduma muhimu kwa jumuiya zao kama vile kupanga mikakati ya kuelimisha na kuburudisha umma, kuandaa shughuli kama za kujadili vitabu na mipango ya kusoma kwa watoto, au hata kupangia matukio maalum kama vile maonyesho ya vikaragozi, tamasha na kusomewa vitabu na waandishi.
Ya pili,
wahudumu maktaba za shule. Wana majukumu mbalimbali katika shule kama vile kuwafunza wanafunzi jinsi ya kutumia vyanzo vya kumbukumbu, kuwajulisha watoto aina tofauti ya vitabu vilivyo katika rafu za maktaba, kupanga mashindano ya kutaja herufi zinazounda neno, mashindano ya ufasaha, kuwaonyesha wanafunzi jinsi ya kufanya utafiti, au hata kuwaongoza wanafunzi wanapofanya kazi zao au wakiwa katika mapumziko.
Naam, na ya tatu je?
Wahudumu maktaba wa kitaaluma. Hawa hasa hufanya kazi katika vyuo na vyuo vikuu kuwasaidia wanafunzi kutafiti kwa kina, kupata maarifa ya habari na makala adimu, au hata kuwafunza jinsi ya kutumia mtandao wa internet ili kunufaika na maelezo bora zaidi.
Naam, na tukimaliziaje?
Mwisho kabisa ni wahudumu maktaba maalum. Hufanya kazi katika maktaba maalum zinazoangazia mada fulani pekee, kama vile maktaba za muziki, kumbukumbu ya turathi za michezo, shirika la wanasheria, kwenye nyumba za watu binafsi, madrasa, kanisa, hekalu, au mashirika yaliyo na maktaba zao binafsi. Mhudumu maktaba maalum aweza kufanya kazi katika serikali, kwa mfano kuwasaidia viongozi waliochaguliwa au wananchi wenyewe kupata habari. Yani wana maktaba wako kila mahali. Sabrina, ndio maana inawezekana kuwepo na majina 100 ya wasimamizi wa maktaba kutoka pwani ya Kenya pekee.
Naam, na hata sio wote Abu. Kwa hivyo, kwa wasimamizi maktaba wote wanaotusikiliza, kila unapojisikia mpweke, tambua kuwa wewe ni mmoja wa miongoni mwa mtandao mkubwa wa wahudumu maktaba. Na wakati mnapokwenda kukutana na wenzako, iwe ni ziara zilizopangwa za kutembeleana katika maktaba ya kila mmoja, au katika mtandao wa kijamii, vikundi vya WhatsApp, mafunzo, kilabu za vitabu, maonyesho ya kutoa tuzo, popote pale, unatumai upate fursa muafaka ya kubadilishana mawazo na uzoefu baina ya kila mmoja wenu. Gladys anao ufahamu mkubwa wa jambo hili.
Kuna institution labda ya librarian welfare, kama vile kuna ya teachers zako, kuna pia authorships, literary awards. Is there something umeona in the librarian context?
Iko Library Association, ni Kenya KLA, iko very strong in other areas because we get reports, monthly reports. But Coast chapter is weak, I'm sorry to say that. So I hope wataketi watengeneze nyumba yao.
Na kulikuwepo na librarian award ceremony. Every year kuna a librarian who's being awarded, kuna mwingine pia who's being honored the best library.
Ziko kila mwaka ziko. Mwanzo ni mukipitia Nakuru, kuna librarian huko moto sana. Anaitwa Purity Kavuri. Yeye ndiye huwa anapata hiyo award kila mwaka. Na sijui kwa nini wengine hatujajiuliza why her.
Kwa nini anafanya nini right?
Ni mtu wa kujiamini. Kwa hivyo amejenga misingi sana kule. Mara kwa mara napiga simu, anambia niibie siri. In fact akaniambia hiyo moto iliwakisha itakufa tu. Inspire somebody, you are going soon. Ukitoka moto uendelee kuwaka.
Ushai kushinda award?
Wakati KLA ilikuwa nani active, nilipata ya kategori ya watoto.
Gladys ni mtunza maktaba moyoni mwake. Nasi tunawapenda wahudumu wa maktaba wote wanaofanya kazi hii muhimu. Tunawaelekeza watu kwenye ufahamu. Tunawaheshimu nyote kwa dhati.
Those incoming librarians, they should take note that it's not the degree I have, it's not the masters you have, ndio itafanya kazi. Kazi imetoka ndani yako wewe mwenyewe. Si karatasi. Kwa hivyo, mwenye hana cheti, cheti sikutishe, you can learn on job. Na ukue mzuri kushinda mwenye makaratasi makubwa makubwa. Ni passion yako, ni moyo wako wa kile unataka kufanya. Na ukijisikia kufanya, kifanye, usijali, watakwambia wana makaratasi au una karatasi, bora umekifanya the right way. Basi. Kwa hivyo, tusiwe watu wa kupenda pesa, tunapenda pesa sana, tunatafuta kazi, tupate pesa, sawa. Being employed and getting a salary, hiyo ni sawa. Lakini, have passion for your users. Have passion for them that come to you. Disseminate. Disseminate as much as possible. Reach out to many because they are blindfolded, and through you or through the librarian, they shall see the light. Hii librarianship, unakutana na watu wengi. Unakutana na watu wengi. Na jinsi unavyokutana na watu wengi, wajue, ukiwajua utajua matakwa yao. Ukitimiza matakwa yao, wewe pia umequench your thirst.
Haya basi, tusije tukasahau mchezo wetu wa kusema majina 100 ya wahudumu maktaba kwa pumzi moja.
Bado unaita hivyo?
Kwa nini sasa usijaribu tuone ni majina mangapi wewe unaweza kuyataja bila ya kupumua?
Susan Danu, Abubakar, Mr. Okoth, Head Teacher, Omu Bwanamku, Mr. Abu, MD Tima, Mr. Said, Guyato Dhahabu, Jonathan Mele, Charo Samuel, Maliha Ahmed, MD Rose, Said Baishe, Asia Ahmed, Halima Athman, Asha Muhammad Bakari, Nur Dahir, Athman Abdurrahman, Firdaus Faki, Halima Ahmed, Amina Mzee, Abdullahi Muhammad, Yahya Khalif, Isaac Hassan, Richard Gishia, Twali Bathman, Nusrat Ahmed, Sauda Kasim, Mwenje, Julia, Umi Said Omar, Said Hassan, MD Farida, Zainab Ahmed, Halima Lali, Haidar Faki, Zahra Suleiman, Shumi, Ustadh Ibrahim Kombo, Khalid Omar, Abdul Baba, MD Warda, Khalid Omar, Ustadh Hamid, Umi Bunu, Rukia, Lydia Zawadi, Samuel Charo, Biuba Omar, Fatma Mwinyi, Fatma Muhammad, Sarakea, Saida Ali, Aisha Ahmed, Zainab Salim, Mwanamisi Yusuf, Mwatime Abdallah, Ustadh Badru, Shaban Ali, Hawa Rajab, Mwanamzungu Mastori, Ustadh Muhammad, Rukia Abdallah, Rukia Ali,
Mwana Aisha Bakari, Fatima Chongo, Nuru, MD Gladys, Augustine, Brian, Vincent, Mwanamisi Kipusa, James, Naima, Irene, Suhaila, Samson, Maulid Mshahame, Saida, Amolo, Hassan, Winnie Munei, Geoffrey, Brian Ochieng, Nicholas Sungura, Neema, Hamisi, Rahab, Charity, Ann, Eunice, Halima, Abdallah Athman, Halima, Tony, Samuel, Melvin Alivizda, Wycliffe Ngugi.
Kazi safi sana, yapendeza kweli.
Nakwambia yastahili sifa.
Basi ni hayo tu katika kipindi hiki. Sisi ni wenyeji wenu, Sabrina Ige,
Abu Numa.
Na hii ni Maktaba Podcast. Hadi tunapokutana tena wakati mwingine, endeleeni kuhadithiana. Hapa Maktaba.